Laidą Verslo Pulsas pristato elektromobilių įkrovimo tinklo vystytojas Eleport.
Sveiki, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūs klausotės Verslo Pulso, kuriame šiandien kalbame apie viešasias įkrovimo stoteles ir jų infrastruktūrą. Bandysime aiškintis, na, kaip ir su ta višta bei kiaušiniu, kasgi turi būti pirmiau. Ar išplėtota infrastruktūra, ar pakankamas kiekis elektromobilių mūsų keliuose. Taip pat klausime, kodėl iki šiol dar taip vangiai perkame elektromobilius, automobilius ir kaip tai susiję su mūsų, na, psichologija ir kaip šioje situacijoje laikosi mūsų kaimynės Baltijos šalyse. Malonu pristatyti laidos pašnekovą Kazys Pupinis, elektromobilių įkrovimo tinklo vystytojos Eleport vadovas Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Sveiki, Kazy.
Labas, Lina.
Taigi, palyginus su kitomis Europos Sąjungos šalimis, tiek pagal elektromobilių pardavimus, tiek pagal jų įkrovimo stoteles Baltijos šalis, na, yra, bent jau jūs taip teikia, čiokiame tokiame dugne. Kaip čia atsitiko, kad mes tą dugną pasiekėme? Kaip mes ten atsidūrėme? Kodėl mes neperkame? Ir kodėl mes neplėtojame infrastruktūros? Ką jūs stebite? Kaip jūs galit komentuoti? Jūs, sakėm, tu... Kazy, kaip gali komentuoti?
Taip, tariamės kreipti senas. Ačiū už klausimą, labai smagu būti šiandieną šį čia pakalbėti. Labai aktualia tema.
Ateities tema, ne? Kaip pasakinu, jau dabartis turi būti.
Ar... Visiškai dabartis, manau. Gal čia net mes, va, kaip klausimas užduoda, ar ne, mes gal net ir vėluojame kažkiek tai laiko, ar ne? Kodėl mes šiandien atsidūrėme būtent čia, kur esam? Tai yra Baltijos šalis, yra paskutiniai vietoje pagal infrastruktūros, įkrovimo infrastruktūros skaičių 100 km, ar ne, pagal tai, kiek naujai registruojamo automobilių yra elektromobiliai, lyginant su visu elektros parku, tai sunku pasakyti. Greičiausiai dėl to, kad mes esame vis tiek posovietinė tam tikra šalis, ar ne, kažkoks reliktas yra užsilikimas ir mes visada stengiamės mokytis iš kažkokių vakarų šalių, ar ne, arba šiuo atveju labai daug pavyzdžių imame iš Norvegijos, kurie yra pirmaujantis pagal perkamą elektromobilių kiekį, pagal infrastruktūros kiekį ir panašiai. Tai šiandieną esame tikrai, kaip pasakėjai, visiškai dugne. Latvija, Estija, Lietuva 100 km tenka maždaug 0,2-0,7 įkrovimo stotis. Lietuvoje skaičiuojame 600 įkrovimo stočių viešųjų. Ko, pavyzdžiui, pagal susisiekimo ministerijos duomenis, iki 30 metų mes norėtume turėti 6000.
Nuo 600 iki 6000, iki kelintų metų 30.
20-30, taip.
Taip, čia įmanoma, vat tos siekis, toksai kiekis, su tokiais tempais kaip dabar?
Aš sakyčiau drąsiai įmanoma. Lyginant, sakykime, ką Europos Sąjunga skaičiuoja, šiandieną, jeigu mes priskaičiuotume virš 300 tūkstančių įkrovimo taškų visoje Europoje, ar ne, iki 2030 tą skaičių reikėtų vėlgi 10 kartų padidinti, iki 3 milijonų. Tai masteliai labai milžiniški ir mes tiesiog turime eksponentiškai didinti tą skaičių, ką mes šiandien su Eleportu esame pasirengę tą ir daryti. Operuojame Baltijos šalyse, taip pat kol kas Lenkija, einam ir toliau, bet šitą elektromobilių įkrovimo stotelių skaičių eksponentiškai planuojam didinti. Mhm. Pavyzdžiui, šiandieną jau esame pasirašę sutarčių virš 600 įkrovimo taškų sutarčių. Jas lieka tik tai įdėkti, bet tas procesas, vat, kur galbūt mes ir šiandien apie tai pakalbėsime, kiek tas užtrunka, ar ne, tai gali užtrukti nuo 6 iki 18 mėnesių. Būtent dėl to, kad priklauso vat, nuo, pavyzdžiui, energijos skirstimo operatorio, kaip greitai gali privesti vienoje ar kitoje lokacijoje. Bet realiai šiandieną vat, tokios yra prognozės, kad pats Eleportas, jeigu susidarytų tokios galimybės, susisiekimo ministerijos tikslą iki 2030 metų galėtų pasiekti ir vienas.
Vieni rinkoje norite būti, ar ne?
Ne, tikrai nenorime būti. Ir manau,
kad tiesiog tokie pajėgumai yra, kad jūs net vienas žaidėjas galėtų išpildyti tą siekį, kurį formuluoja ministerija.
Taip? Tikrai taip. Ir tikrai nesakyčiau, kad vienas žaidėjas būtų sveika. Tikrai ne. Du, trys irgi yra gana maža. Sakyčiau, susidarys galiausiai tokia situacija, kad ir 30 metų, panašiai kaip ir su kuro degalinių rinka. Iš esmės bus 3, gal 5 žaidėjai ir pačioje Lietuvoje, visoje Europoje bus jų daugiau mažiau dešimtis, gal net šimtai, ir ta sveika konkurencija vis tiek galutiniam vartotojui siūlys pačią geriausią kainą, pačią geriausią paslaugą. Mes iš savo pusės, taip, mes esam pasirengę ir tą, kaip čia pasakyti, tą minimalų tikslą šiandieną, 6 tūkstančius įkrovimo stočių padaryti ir patys, sudėkti
patys. Bet 6 tūkstančiai užtenka mums čia Lietuvai, ar nelabai? Čia viskas priklausi, tikriausiai, kiek mes tos elektromobilius pirksim.
Čia, būtent, čia labai, labai daug dedamųjų, labai teisingai. Ta prasme, 6 tūkstančiai, tai čia yra, sakyčiau, visiškai minimali riba, kiek mums reikėtų iki 2030. Šiandien atrodo, tai milžiniškai didelis skaičius. Bet
jau pokytis tai tikrai toks milžiniškas, nuo 600 iki 6 tūkstančių.
Tikrai taip, ypač jeigu tos stotis ir jos turės būti kokybiškos. O šiaip tai taip, Eleportas yra, kaip čia, pajėgus, kadangi mes esame, na, turime tos investuotojus, kurie yra vieni didžiausių pasaulio infrastruktūrinis fondas, Boltas, estiškas startuolis, kuris jau čia nevadinamas, jau senai yra vadinamas vienaragiu, šiandieną turbūt jau virš 10 milijardų šitą valuaciją yra pasiekęs ir veikia 500 miestuose. Ir eina su va tokia iniciatyva kaip car sharingas, kur matėm, ar ne, visai nesenai ir Lietuvoje pasileido. Kol kas tik tai vidaus degimo variklio automobiliai, bet visa tai bus elektrifikuota. Ir klausimas, kur jie krausis. Tai čia ir ateina Eleportas, kur mes einame tiek į pačius miestus, tiek į tarpumiesčius, diegiame priklausomai nuo, sakykime, lokacijos tiek lėtesnį, tiek ypač greitai krovimą. Ir tokias, ir visa šita elektrifikuota parką mes galėsime įkrauti.
Kazi, žiūrėk, estai šioje vietoje kažkaip tai taip geriau prasisuko su infrastruktūra, pirkdami mažiau elektromobilių, ar ne, jie turi geriau išplėtotą infrastruktūrą, ar ne. Ką jie tokio padarė, ko mes negalim padaryti? Kur čia, kaip čia, šiaip jau dabar jau praktiškai visur estus lenkiam, o čia va dar atsiliekam.
Geras klausimas, čia, kaip čia, atsakymas būtų toksai, turbūt, ką jie gero padarė, tai turbūt, kad įkūrė Eleportą. Čia truputį juokiuosi, bet kartu ir tokia yra sąsis su tuo, kad pas juos truputį ir mentalitetas yra gal kiek kitoks, ypač kalbant jau apie pačią elektrifikaciją, apie elektromobilumą ir panašiai.
Manau, čia mūsų požiūrio klausimas iškyla, ar ne, lietuviškojo mentalitetą?
Manau taip. Ir tai susideda iš to, kaip estai operuoja pastaruosius galbūt 20 metų. Tai kaip mes matome e-demokratijos visą iniciatyvą, ar ne, kokia jų yra startuolio ekosistema, kaip jie ją vysto, skatina ar panašiai. Šiandieną estai jau turi virš 10 vienaragių vadinamų, ar ne, pas juos vienaragių skaičius per populiaciją yra didžiausias Europoje. Tai jie tiesiog turėjo, kaip čia pasakyti, skrutinti smegenis, žiūrėti 5-10 metų į priekį, kokios bus tendencijos, ar ne, priimti tam tikrus sprendimus ir tiesiog neturi tų gal žemės iškastinių resursų naudotis kažkokią kitokią kuriamąją galę. Tai šiuo atveju pas juos mentalitetas, pavyzdžiui, kas yra elektromobilis, kad tai yra ateitis, kad elektromobilių, na, mes jau dabar naudojamės, visi naudosimės ateityje, pas juos tas yra susiformavę. Mes tai jaučiam kalbėdami tiek su savivaldybėmis, tiek su kitomis viešosiomis įstaigomis, tiek su pačiu verslu. Jie visai kitokius klausimus uždavinėja. Ne dėl to nėra tokio gal didelio skepsio. Kodėl, pavyzdžiui, šiandieną reikia to elektromobiliumą? Kodėl reikalinga infrastruktūra? Gal mes palaukim, kol elektromobiliai atsiras jų parkas, ar ne? Tada mes galbūt galvosime, kaip mums įdiegti tą infrastruktūrą šitą mieste. Tai čia toks
prieštaravimas. Bet ir atsiranda mūsų tas, ne, pagrindinis, ar višta, ar kiaušinis, ar pirma infrastruktūra, ar elektromobilių pakankamas kiekis. O tai gerai, tai kaip, kas, koks atsakymas tada? Ar čia dabar visiems pulta elektromobilius pirktis, ar vis dėlto infrastruktūrą reikia išplėtoti ir tada lietuvis jau eis pirkti elektromobilį, jausdamasis ramus, kad iš taško A į tašką B ramiai be jokių trukdžių komfortiškai nuvažiuos.
Būtent, vištos ir kiaušinio klausimas, tas užburtas ratas, kur va, esmė yra, kad jį kažkur reikia sulaužyti, ar ne?
Taip,
ir
taip, nutraukta.
Pirmas žingsnį, ar ne?
Rato.
Tai klausimas būtų toksai, ar vartotojas galėtų, ar taip masinis vartotojas, imti, ryštis pirkti elektromobilį, kuomet jisai nežino, ar jisai išvažiavęs iš šiuo atveju, sakym, Vilniaus miesto, ar jisai grįž į nesustojęs. Arba būtent tasai charging anxiety, ar tasai įkrovimo nerimas
į... Geras išreiškimas, man patiko, kad iš tas nerimo, įkrovimo nerimas iš tiesų, nes kai galvoja ir pirkti elektromobilį, tai ir tada pradėti, o tai palauko, tai kaip aš dabar nuvažiuosiu iš Vilniaus į Klaipėdą, pavyzdžiui, tai man čia su nakvynė reikia važiuoti, ar kaip?
Tai va, būtent, labai daug planavimo atsiranda, ar ne, lyginant su to, kad šiandien, sakykim, pratę prie tradicinio automobilio ir ne, net negalvojom, kur mes įsipilsim degalus, kiek užtruksim ir panašiai. Visai kitokia mąstymo struktūra yra, ar ne? Tai, sakykime, dėl to automobilio pirkimo vartotojas, na, ir dėlis, ir galvoja, na, atsiras kažkokia vat, įkrovimo stotelės tarpumėščiuose, greitos įkrovimo stotelės tarpumėščiuose, elektromobilio baterija bus didesnė, kad aš galėčiau nuvažiuoti pirmyn atgal iki, na, Lietuvos atveju, iki pajūrio atgal, ar ne, 700 km, tada nu,
galbūt gerai
ramus.
Į Rygą nuvažiuoti, bent į Varšuvą nuvažiuoti.
Būtent, į Rygą, Varšuvą, sakykime, na, kad vat, visą tą kelią, kaip padengti vat, visą šitą kelią infrastruktūrą, kad paskatintum šitą vartotoją nusipirkti elektromobilį, kuris gal ir mažesnės tumą nuvažiuoja. Tai šiuo atveju mes ateiname ir sakome, kad mes norime žengti pirmą žingsnį, sulaužyti šitą užburtą ratą ir mes investuojame į šitą infrastruktūrą, kur žinome, jog tai yra 10 plus metų investicija, kad jinai atsipirktų realiai, nes tu turėsi edukuoti, išmokyti patį vartotojai na, naudotis elektromobiliu, pirkti jį, krautis vienur ar kitur ir sukurti na, visiškai kitokią transportavimo, keliavimo ekosistemą. Kas yra vėliau susidės, aišku, lygiai taip pat lengvė automobiliai, tasai elektromobilių dalinimuose paslauga, car sharingas, šitų sunkvežimių įkrovimas, autobusų įkrovimas, visa elektrifikacija ir iš to susidės. Čia atrodo labai gan tolimi gal momentai, ar ne, bet jie visiškai užkampo. Šiam pavyzdžiui, kalbant apie elektrifikuotą sunkvežimių parką, ar ne? Mm-hmm. Lietuvoje matome, didžiosios logistikos įmonės, jos jau sakinėje perka šituos sunkvežimius elektrinius. Mes su Eleportu Lenkijoje jau du pilotinius didelius projektus darome grinai iš sunkvežimių įkrovimo parkų dėgimui Šiaurės Lenkijoje. Tai yra pirmieji žingsniai, nu, kur po to mes planuojame vat, visą tą ekosistemą jau šalyse, kur esame. Baltijos šalis Lenkija, plus visa kita centrinė Europa ir eiti toliau į vakarus, visą tą, sakykime, ekosistemą ir kurti ir dengti visą infrastruktūrą, kad na, to charging anxiety nebebūtų. Realiai tu, kad nebegalvotum jo, kad važiuoji, atsistoji, randi veikianti laisvą įkrovėją, pasikrauni 10-15 galbūt minučius, kol atsigeri kavos ir važiuoji toliau. Dėl pačio įsikrovimo greičio, tai na, šiandieną yra tas optimalus greitis, galbūt bent jau jis būtų 120-150 kW, ar ne, kur tu užkasdamas, atsigerdamas kavos įsikrauni porą šimtų kilometrų nuvažiuoti. Kinija, jinai truputį jau gal, kaip čia, toliau pažengusi bent jau šitoje vietoje yra dėl to, kad, pavyzdžiui, pas juos jau yra ir reguliaciniai dalykai, tiek technologiniai dalykai, kad, pavyzdžiui, tokie tiek automobiliai, kurie gali priimti galingesnių įkrovėjų galę, tiek patys įkrovėjai yra galingesni, tu, pavyzdžiui, per 5 minutės gali įkrauti 200 km, kad galėtų nuvažiuoti, ar ne? Tai, na, galiausiai tai ateis ir iki mūsų. Ir
kada?
Geras klausimas, tai kada Eleportas greičiausiai visą tą sudėgs čia, bet čia atsiranda kita dedamoja, ar ne, tai kad mes, sakykime, nesame konkrečių vat, lokacijų žemės ploto, ar ne, kažkokie savininkų nuomininkai ir taip toliau, tai mes turime nuolatos galvoti ir kalbėti su lokacijos savininku, ar tai būtų viešasis ar privatus sektorius, kaip geriausiai tą padaryti. Kokioje lokacijoje, kokiomis sąlygomis ar ne, kiek ten tų įkrovėjų, kaip privesti gali ir panašiai ir panašiai, ir tas užtrunka.
Tai va, kas jį norėjo ir klausti apie lokacijas, lokacijų savininkus, valdytojus, kaip jie žiūri, ar pavyksta su jais rasti bendrų sąlyčio taškų, ar kokias, kaip, kokie jų argumentai, ar ne, arba kontrargumentai, susidūrė tikriausiai su įvairiom situacijom, įvairiais iššūkiai šioje vietoje, kaip jums pavyksta su jais derinti, ir galų gale, kaip, kalbant apie pridėtinę vertę, ar ne, įkrovos stotelės, kokie čia jūsų argumentai yra?
Mhm. Geras labai klausimas, nes kaip čia, kaip lokacijos savininkas, ar ne, čia turbūt kaip ir žmogus, taip skirtinga asmenybė, skirtingi klausimai, požiūriai ir panašiai. Absoliučiai pasakyčiau, nėra nei vieno identiško atvejo, kalbant su ar tai būtų verslo struktūra, ar būtų individualus asmuo, ar viešoji įstaiga. Nė vieno.
Jie visi turi savo argumentaciją, ar ne?
Visi turi savo požiūrį, argumentaciją, taip, kaip čia, supratimą, kas tai yra įkrovimas, supratimą, kas tai yra elektromobilis, savo bėdas, savo norus. Ir jie, kai kurie patys klausia, siūlo, kaip tą geriausia padaryti, nes, pavyzdžiui, verslai jau dabar iš klientų girdi, kad štai vat, mes norėtume pas jūs krautis elektromobilius, kodėl jūs neturite šitos infrastruktūros. Kiti verslai, galbūt net labiau pažengia, jie sako, mes norėtume tiesiog kad pritraukti naujus klientus pas save, norėtume pritraukti klientus, kurie būtent vairuoja elektromobilius. Šiandieną galbūt tai yra mažuma, gal kartais net ir didesnės pajamas gaunantis klientai ir mes juos norime turėti šičia. Treti, sako, mes norime, kad tie, kurie atvyksta, jie krautųsi net ir nemokamai. Ar jūs galite tą padaryti mums ir taip sakant, mes jums duosime tam tikrą plotą. Tada yra kitas segmentas, tai yra viešasis sektorius, savivaldybės, ar ne? Savivaldybės arba na, kitos valstybinės įstaigos. Tai čia irgi yra tam tikrų niuansų. Puikiai matome, ką girdime viešoje erdvėje, ar ne, kaip vieni ir kiti miestai dorojasi su, sakykim, ta infrastruktūra, kur dabar turi. Tai tarkime, dėl elektros kainų padidėjusių, bando, sakykime, apriboti įkrovimą lėtose stotelėse, kur, na, 30 minučių įkrovimas lėtoje stotelėje, tai, na, netenka iš esmės prasmės, tai yra tarsi tavo vartotojo, sakykime, miesto gyventojo paerzinimas, arba, sakykime, kitaip, baterijos automobilyje pašildymas, iš esmės, kur tu gali 5-7 kilometrus nuvažiuoti. Kas iš to, ar ne? Tai, bet visi šitie miestai, jie tikrai rengiasi ir, vat, man, rinkimai baigėsi, ar ne, prasidės nauji projektai, arba kaip čia bus efektyviau tiesiami seni projektai, ir jie visi planuoja elektrifikuoti visą tiek savo savivaldybės automobilių parką, tiek dėti viešą infrastruktūrą. Arba pakviesti kažkokį operatorių, tarkime tokį kaip Eleportas, kad sukurtų tą pačią infrastruktūrą, kad tai būtų patogu patiems miestiečiams, savivaldybės atstovams ir miesto svečiams. Tai mes tose, va, sakykime, konkursuose ir planuojam dalyvauti, ir čia toksai net ir kaip visada siūloma ir kviečiame savivaldybės kalbėtis apskritai, kokie yra planai, kokie klausimai, lūkesčiai ir panašiai, nes tai yra labai svarbu vien pasiruošti, kaip bus suformuojamas visas šitas projektas, kas ateis įvykdys, kokie bus niuansai, sąlygos ir panašiai, kadangi jeigu to, na, kaip neišdiskutuoji, tai tiesiog neįvyksta arba konkursas, arba viskas nusikelia 3-4 metams į priekį. Ir šiandieną, vat, tarkim, ir su Vilniaus miestu įvyksta viešosios konsultacijos, ne tik su mumis, su kitais galimais operatoriais, ir klausimai yra keliami, kaip tas turėtų būti daroma, kaip, pavyzdžiui, elektra turėtų būti privesta, kiek tų parkavimo vietų reikėtų skirti vienoje ar kitoje lokacijoje. Ir mes galime pasiūlyti ar pateikti atsakymus, kurie, tikimės, bus įtraukti. Kiti miestai to nedaro ir tiesiog, na, konkursai neįvyksta.
Tai čia Vilnius pionierius, kaip suprantu, su kitom savivaldybėm ilgesni pokalbiai nusimato tikriausiai ir ne šio
klausimo. Kaip čia pasakius, taip, Vilnius vienas pirmųjų, sakykime, tą organizuoja didesniu mastu, kadangi planas yra beveik 300 lokacijų mieste elektrifikuoti, tačiau kiti miestai, kaip čia tokie kaip net ir Šiauliai, Zarasai ar ne Alytus, jie vis mažesnius kažkokius konkursus yra pasileidę ir ta infrastruktūra vat, vis mėgina dėkti po truputį. Galbūt laukia tam tikrų, sakykime, ir mūsų išvalgų, galbūt laukia tam tikrų vat, niuansų pamatyti, kaip Vilniaus miestui sekasi ar ne šitas konkursas. Yra tokie miestai kaip Tauragė, kur vat, jie puikiai žinome, kokį žalį kursą jie yra pasirinkę, nepaisant to, kaip tas dera su vat, Europos žaliojo kursu ar ne, bet jie vat, vieni iš pionierių su visa valdžia, kur vat, jie aktyviai dalyvauja net ir įvairiuose renginiuose. Sakym, aš esu sutikęs ne kartą net ir Tauragės merą, tiesiog net ir pačioje Norvegijoje, kur visas elektromobilių infrastruktūros, vat, sakykime, ekspertų grupė yra susirinkusi ar ne, kalbėti, edukuoti, diskutuoti apie vat, būtent šiomis temomis. Ir štai sutinki Tauragės merą, kuris yra asmeniškai atvykęs tenais ir nori visą tą know-how gerą praktiką perkelti pas save. Tai su tokiais miestais yra daug lengviau kalbėti, manau, kad na, greičiau ir pati infrastruktūra tenais atsiras. Tuo tarpu yra automobiliai.
Kasi, gerai, turiu sklypą labai patraukliai vietoje, čia simuliuojam situaciją. Noriu, kad joje atsirastų viešo įkrovimo stotelę, susitinku su jumis ar ne, sutariam, kad gerai, imkite jūs sklypą, statykit stotelę. Kokie toliau iššūkiai jums? Kokie iššūkiai. Man tai viskas aišku, aš išnuomojau pinigus gaunu ir laimingas patenkintas į darbinę sklypą sėdžiu. O jūs kaip toliau? Ką jūs toliau darote? Jau kalba, aš noriu išsiaiškinti, kaip vyksta pokalbis tada jau su atsakingom valstybinėm institucijom, ar ne, kurios užtikrina inžinierinį infrastruktūrą. Kaip vyksta toliau pokalbis va čia?
Dar vienas geras klausimas. Tai čia, kaip čia, mes iš savo pusės tai turim visą komandą ir procesus susidėlioja, kaip toliau operuojame, ar ne? Bet, va, kaip sakai, atsiranda trečioji šalis, tai yra valstybinė institucija, ar tai būtų, sakykime, jeigu dėl kažkokių va, leidimų, servitutų ir panašiai atvesti tam tikrą infrastruktūrą, diegti, nes jeigu, nekalbant, jeigu norėtum kažką daugiau statyti, gal papildomą kažkokį statinį, inžinerinį įrenginį ir panašiai, plus atsiranda energijos skirstimo operatorius, kur va, jo dėka, ar ne, turėtų atsirasti tenais elektros įvadas papildomas. Ir ši čia, tas yra butelio kakliukas, kuris visą projektą gali ištęsti laike iki net ir gal 18, gal 24 net mėnesių, ypač jeigu tu nori didesnį galios pajėgumus tenais atvesti. Tai šiuo atveju, na kaip, tenka laukti. Tu be abejo užsakinėjai sąlygas ar ne, pagal prioritetinę tvarką ar ne, arba pavyzdžiui pagal projekto sudėtingumą, viskas išsitėsia laike, ir projektuoriai atitinkamai tam tikrus veiksmus. Tai šitoje vietoje, na, tasai trukdys turbūt ir yra pagrindinis, kaip tą padaryti greičiau, nes, na, ne tik Lietuvoje, čia net lyginat Latviją, Estiją, sakykime, net ir kitas šalis, ta elektros infrastruktūra, na, jinai nėra taip patogiai išdėliota, išvedžiota, kaip mes norėtume. Todėl, va, neretai reikia viską daryti nuo nulio. Viską reikia daryti nuo nulio, bet jeigu tu tą padarai, jeigu padarai teisingai, tai yra vėlgi lygina ten pusantrų, du metai ar ne projektas, kur tau užtikrina tam tikrą jau vat, pagrindą, taip sakant, kokybiškai infrastruktūrai 10, 15, 20 metų į priekį. Ir tu gali jau tada elektromobilių vartotojai sakyti, žiūrėk, infrastruktūra dygsta, prašau, pirk antrą elektromobilį, skatink, sakym, savo draugus tą daryti, na ir visiems tada būna patogu.
Tai, Kazi, pabaigai atsakant į tą mūsų klausimą, pirma infrastruktūra ar vis dėlto elektromobilių pardavimų kiekiai? Kas turi lemiamą įtaką šioje vietoje?
Aš kaip elektromobilio naudotojas, tai ir sakiau ir sakysiu, kad tikrai turėtų būti infrastruktūra. Aš pats jo tikrai nepirksiu, vien dėl to, kad galėsiu turbūt pasikrauti namie. Iš kaip Eleporto įmonės pusės, tai vėlgi mes esam tvirtai atsakę tą klausimą savo ir komunikuojam kitiems, kad taip, mes esam pasirengę tiesiog tą infrastruktūrą sukurti. Jūs galite, sakykime, jau pirkti elektromobilį arba palaukti, kol infrastruktūra atsiras, bet mes žengėme šitą žingsnį pirmą, jeigu jūs norite, sakykime, ir turit pasiūlymų, kaip mums tą padaryti geriau, kuriuose vietose, sakykime, jūs galvojate, kad tą reikėtų padaryti, galime pakalbėti. Bet čia mes pasirengę, taip sakant, išspręsti šitą klausimą.
Ir dar pridėtinė vertė, ar ne? Kur jums bus suteikimai, jeigu jūs turi vykdote veiklą ir turite elektromobilio įkrovimo stotelę, viešą įkrovimo stotelę prie savo verslą, tai jums srautai dar garantuojami.
Čia vienareikšmiškai, čia kurie vat, verslai tą jau mato, kiti klausia mūsų ir kokia vertė, sakykime, jiems yra par to, kad galbūt jie tam tikrą papildomą nuomą gauna ar kažkokia turto vertė kyla.
Noriu dėkoti už pokalbį žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje Verslo pulsas pas mus svečiausi Kazys Pupinis, elektromobilių įkrovimo tinklo vystytojos Eleport vadovas Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Jį kalbinau aš Lina Lunieskienė ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų.
Ačiū. Laidą Verslo pulsas pristato elektromobilių įkrovimo tinklo vystytojas Eleport.